Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang This Time is Different 8 Centuries of Financial Folly ay isang aklat ng kasaysayang pampinansyal at internasyonal na macroeconomics ni na Carmen M. Reinhart at Kenneth S. Rogoff. Inilathala ito sa panahon ng pandaigdigang krisis pinansyal, ngunit mas malawak ang saklaw nito kaysa sa krisis noong 2008. Gumamit ang mga may akda ng malawak na historical na datos mula sa 60x na bansa, 5 kontinente at humigit kumulang 8 siglo upang suriin ang mga default ng gobyerno, pagbagsak ng bangko, pagguho ng halaga ng pera at matinding inflasyon. Pangunahing layunin ng libro na hamunin ng pamilyar na paniwala na naiiba raw ang kasalukuyang panahon dahil sa bagong teknolohiya, mas mahusay na patakaran o mas sopistikadong pamilihan. Ipinapakita nito na nagbabago ang anyo ng utang at mga institusyon, pero madalas ay umuulit ang siklo ng sobrang optimismo, mabilis na paghiram, krisis at mabagal na pagbangon. Hindi ito simpleng hula tungkol sa susunod na krisis. Isa itong empirikal na gabay sa pagkilala sa paulit-ulit na kahinaan ng mga bansa at sistemang pinansyal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mito ng iba ang panahon ngayon bilang ugat ng paulit-ulit na krisis, sentro ng libro ang tinatawag ng mga may akda na This Time is Different Syndrome. Ito ang paniniwalang ang lumang mga babala tungkol sa utang, presyo ng ari-arian at panganib sa bangko ay hindi na naangkop dahil may bago umanong kalagayan. Maaring sabihin na mas maayos na ang regulasyon, mas mabilis ang impormasyon, mas matatag ang pandaigdigang kalakalan o mas mahusay ang pamamahala ng gobyerno. Hindi itinatanggi ni Reinhart at Rogoff na may mga tunay na pagbabago sa ekonomiya. Ang argumento nila ay ang mga pagbabagong ito ay madalas nagiging dahilan upang maliitin ang panganib at bigyang katwiran ang pagtaas ng utang at espekulasyon. Mahalaga ang puntong ito dahil ang krisis ay kadalasang nagsisimula bago pa lumitaw ang malinaw na pagkasira. Sa panahon ng pagtaas ng kita, pagdami ng kapital na pumapasok at pag-akyat ng presyo ng bahay o sapi, nagmumukhang makatwiran ang mas malalaking pautang. Ngunit kapag bumagal ang paglago, tumaas ang interes o umatras ang mga nagpapautang, ang dating mukhang kayang bayaran ay biglang nagiging mabigat. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito sa pagsusuri ng mabilis na paglago ng pautang, pagtaas ng presyo ng lupa at pagdepende sa dayuhang kapital. Ang aral ay hindi na otomatikong krisis ang bawat pag-angat, kundi dapat suriin kung ang pag-angat ay suportado ng matibay na kita at produktibidad o ng utang at sobrang tiwala. Ikalawa, magkakaugnay na siklo ng pampublikong utang, pribadong utang at pagbagsak ng bangko, hindi lamang utang ng pamahalaan ang paksa ng This Time is Different. Binibigyang diin nito na ang utang ng mga pamilya, kumpanya, bangko at gobyerno ay magkakaugnay. Sa maraming krisis, ang unang problema ay nasa pribadong sektor, halimbawa ay sobrang pagpapautang ng mga bangko o pagtaas ng utang, kaugnay ng pabahay at ari-arian. Kapag bumagsak ang presyo ng mga ari-arian at hindi makabayad ang mga umutang, humihina ang mga bangko. Madalas, napipilitan ng Estado na sumuporta sa sistemang pampinansyal upang maiwasan ang mas malawak na pagkaputol ng pautang at pagkalat ng pagkalugi. Dito nagaganap ang paglilipat ng panganib. Ang dating pribadong pagkalugi ay maaaring maging dagdag na pananagutan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsagip sa bangko, paggarantiya sa utang o pagbaba ng buwis habang tumataas ang gastusin sa krisis. Dahil dito, maaaring sumunod ang krisis sa pampublikong utang matapos ang krisis sa pagbabangko. Hindi ko laging eksaktong magkakasunod, ngunit ipinapakita ng historical na datos na hindi sapat na tingnan lamang ang opisyal na utang ng gobyerno. Praktikal ang balangkas na ito para sa mga gumagawa ng patakaran at mamamayan. Kapag tinatasa ang katatagan ng ekonomiya, kailangang tingnan ang kalidad ng pautang. Kalagayan ng mga bangko, pagkakalantad sa pabahay at dayuhang salapi, at mga pananagutang maaaring mapasagot sa gobyerno. Ang mababang utang pampubliko ay hindi ganap na proteksyon, kung napakalaki naman ang nakatagong panganib sa pribadong sektor. Ikatlo, soberanong default, inflasyon at pagpapababa ng halaga ng pera bilang magkakaibang anyo ng kabiguan sa utang. Malawak ang pagtingin ng libro sa krisis ng utang. Hindi lang nito binibilang ang hayagang pagtanggi ng isang gobyerno na magbayad na tinatawag na sovereign default. Iisinasama rin nito ang domestic default, kung saan ang mga mamamayan o institusyong lokal ang may hawak ng utang, pati ang inflasyon at malalaking pagbabago sa halaga ng pera. Mahalaga ito dahil maaring mabayaran sa papel ang utang pero nababawasan naman ang tunay na halaga ng ibinabalik sa nagpapautang kapag mabilis ang pagtaas ng presyo. Sa ganitong paraan, ang inflasyon ay maaaring magsilbing hindi tuwirang paraan ng pagbawas sa pasanin ng utang, lalo na kung ang utang ay nakasaad sa sariling salapi ng bansa. Ipinapakita rin ng mga may akda na magkaiba ang sitwasyon ng bansang may kakayahang umutang sa sariling pera at bansang nakadepende sa utang na nakasaad sa dayuhang salapi. Kapag bumagsak ang halaga ng lokal na pera, mas lumalaki sa lokal na pananaw ang bayarin sa dolyar o ibang dayuhang salapi. Maaari itong magpalala ng problema sa budget, bangko at mga kumpanyang may utang sa labas ng bansa. Kaya ang currency crash ay hindi lamang usapin ng mahal na importasyon. Maaari itong maging sentro ng mas malawak na krisis sa pagbabayad. Para sa mga ekonomiyang tulad ng Pilipinas, malinaw ang halaga ng pagtingin sa currency mismatch o ang pagkakaiba ng salaping kinikita at salaping pinagkakautangan. Ang pangunahing aral ay ang paraan ng paghiram, pera ng pagkakautang, at istruktura ng nagpapautang ay kasing halaga ng kabuuang laki ng utang. Ika-apat, bakit mas malalim at mas matagal ang pinsala ng krisis sa pagbabangko? Isa sa pinakamahalagang ambag ng libro ay ang paghahambing nito sa mga epekto ng iba-ibang uri ng krisis. Ipinapakita nina Reinhardt at Rogoff na ang pagbagsak ng bangko ay karaniwang may mas malawak at matagal na epekto kaysa sa ordinaryong paghina ng ekonomiya. Kapag nasira ang sistema ng bangko, hindi lamang isang kumpanya ang nahihirapan. Naapektuhan ang daloy ng kredito para sa negosyo, pabahay, kalakalan at pang-araw-araw na operasyon. Bumababa ang paggastos at pamumuhunan, tumataas ang kawalan ng trabaho, at humihina ang kita ng gobyerno mula sa buwis. May mahalagang dahilan kung bakit mabagal ang pagbangon. Sa boom, tumataas ang utang kasabay ng presyo ng mga ari-arian. Sa bust, kailangan bawasan ng mga pamilya, negosyo at bangko ang utang. Ang prosesong ito ng deleveraging ay hindi agad natatapos dahil ang pagbabayad ng lumang utang ay kumakain sa salaping maaari sanang gamitin sa bagong pamumuhunan o pagkonsumo. Samantala, ang gobyerno ay maaaring humarap sa mas mataas na gastos at mas mababang kita. Kaya ang krisis sa bangko ay maaari ring humantong sa krisis sa pananalapi ng Estado. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang resulta ng bawat bansa. Malaki ang papel ng kalidad ng regulasyon, lawak ng proteksyong panlipunan, kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya at kakayahan ng pamahalaan na kumilos. Ngunit pinapaalala ng libro na hindi sapat ang mabilis na pagligtas sa merkado bilang sukatan ng tagumpay. Dapat ding tingnan ang pangmatagalang epekto sa trabaho, utang, produksyon at tiwala sa mga institusyong pinansyal. Panghuli, ang kahalagahan at hangganan ng walong siglong datos sa paggawa ng patakaran. Natatangi ang this time is different dahil hindi ito umaasa lamang sa isang makabagong krisis o sa karanasan ng iilang mayayamang bansa. Pinagsasama nito ang mahabang record ng mga default, krisis sa bangko, inflasyon at pagguho ng pera sa maraming rehiyon at panahon. Dahil dito, nakikita ang mga pangyayaring maaring hindi pansin sa maikling datos. Tulad ng pagdami ng krisis sa panahon ng malalaking daloy ng pandaigdigang kapital at ang paglitaw ng magkakaugnay na krisis. Nagbibigay ito ng mas malawak na batayan para tanungin kung tunay bang pambihira ang isang kasalukuyang pangyayari. Gayunman, maingat na pagbasa ang hinihingi ng ganitong paraan. Ang historical na padron ay hindi otomatikong batas na nagsasabing magkakaroon ng krisis kapag may isang tiyak na bilang o sukatan. Nagbabago ang institusyon, uri ng pera, regulasyon, demografiya, at ugnayan ng mga bansa. Ang mga kilalang pagtatantya ni Reinhardt at Rogoff tungkol sa ugnayan ng napakataas na utang at paglago ay naging paksa rin ng masusing akademikong pagtatalo, kabilang ang usapin ng datos at paraan ng pagkukwenta. Hindi nito inaalis ang halaga ng kanilang mas malawak na kasaysayang pangkrisis, ngunit mahalagang iwasan ang paggamit ng isang threshold bilang automatikong hatol. Ito ang mas responsableng aplikasyon ng libro. Gamitin ang kasaysayan bilang pangontra sa sobrang kumpiyansa, hindi bilang kapalit ng pagsusuri sa kasalukuyang detalye. Para sa patakaran, mas mabuting magtanong tungkol sa bilis ng paghiram, uri ng utang, katatagan ng bangko at kakayahang tumugon sa pagkabigla kaysa umasa sa iisang numero. Bilang pagtatapos, dapat basahin ang aklat na ito ng mga estudyante ng economics, gumagawa ng patakaran, banker, mamumuhunan, mamamahayag, at mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit paulit-ulit ang mga krisis sa pananalapi. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong sumusubaybay sa utang ng pamahalaan halaga ng piso, presyo ng pabahay at kalagayan ng mga bangko. Hindi nito ibinibigay ang simpleng formula para hulaan ang eksaktong petsa ng susunod na pagbagsak. Sa halip, itinuturo nito kung paano magtanong ng mas mahusay kapag ang isang ekonomiya ay mabilis lumalago at tila mababa ang panganib. Ang pangunahing pakinabang ng libro ay ang paglalagay ng kasalukuyang balita sa mas mahabang pananaw. Sa halip na tratuhin ang bawat krisis bilang ganap na bago, makikita ng mambabasa ang mga ugnayan ng pagpasok ng kapital, pagdami ng pautang, pagtaas ng presyo ng ari-arian, paghina ng bangko, at pagbigat ng pananagutan ng Estado. Mahalaga rin ang paalala nito na ang pagbawi matapos ang krisis ay maaring mas mabagal kaysa inaasahan. Namumukod ang This Time is Different sa maraming aklat tungkol sa krisis dahil sa lawak ng historical na sakop at sistematikong paghahambing nito sa iba-ibang bansa at uri ng kabiguan sa utang. Hindi ito nakatuon lamang sa isang bansa, isang resesyon, o isang teoryang pangmerkado. Gayunman, pinakamainam itong basahin bilang gabay sa paghatol, hindi bilang mekanikal na listahan ng prediksyon. Ang lakas nito ay ang pagtuturo ng intelektual na pag-iingat, lalo na kapag may nagsasabing hindi na mahalaga ang mga aral ng nakaraan. Kung gusto mong sumuporta Carmen M. Reinhardt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.